Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Sotsialistlikud noored. Lapses tuleb kujundada sügavaimat armastust Ida-Saksamaa vastu. Sügavaimat pühendumist sotsialismile ja suurimat põlgust meie rahva imperialistlike vaenlaste vastu. Pioneerijuhi käsiraamat 1970. Sotsialistlik ühiskond pidi oma rahvast ühte liitma. Erinevalt kapitalistlikust läänest, kus inimesed konkureerisid omakasuhuvides, pidid sotsialismi austavad inimesed töötama isetult, kollektiivse kasu hüvanguks. Sellised vanade hallipäiste meeste peades sündinud soovunelmad nägid ette, et noored löövad nende teostamisel entusiastlikult kaasa. Soovunelmate täitumiseks pidid noored omandama sotsialistliku iseloomu või nagu nägi ette ametlik marksistlik-leninistlik maailmakäsitus olema klassiteadlikud. Nad tuli täita kollektiivsete mõtete ja eesmärkidega ja neil pidid olema suurepärased vaimsed, füüsilised ja moraalsed omadused. Just sellepärast oli sotsialistlike noorte kasvatamine poliitiliselt ja ideoloogiliselt väga tähtis. Kollektiivi huvid kuulutati ülemaks kui isiklikud eesmärgid ja partei olulisemaks kui perekond.
Kommunistidest ametimehed pidasid kiivalt silmas, milline on noorte elustiil, kuidas nad riides käivad ja kui pikad on nende juuksed. Ka haridussüsteem seati nende eesmärkide teenistusse ning erilist tähelepanu pöörati töölisklassi liidri rolli rõhutavate ideoloogiliste ainete õpetamisele. Õppekavasse lisati marksism, leninism ning stasi informaatorid hakkasid jälgima, et koolides toimuks piisav ideoloogiline töötlus. Haridust käsitleti ka vahendina tootmisvajaduste rahuldamiseks. Isiklikud karjäärisoovid pidid taganema riigi majanduslike huvide ees. Selleks, et minna edasi õppima, ei piisanud headest hinnetest. Nõutavad eeldused olid ka poliitiline usaldusväärsus, töölispäritolu, ateism ja aktiivne kaasalöömine kommunistlikus noorsooliikumises. Noorte inimeste tegutsemislusti kontrollimiseks ja suunamiseks kutsus partei ellu mitu massiorganisatsiooni. Poliitilise suunitlusega liikumine Vaba Saksa Noorus, Freie Deutsche Jugend, koondas üle 14-aastaseid noori. Noorematele idasakslastele loodi ühing Noored pioneerid, kus lõi kaasa 6-10-aastased lapsed ning Ernst Thälmanni pioneerid. Thälmann oli Hitleri režiimi ajal tapetud kommunist, mis koondas 10-14-aastaseid. Nendel organisatsioonidel oli hulk positiivseid külgi, sest nad aitasid puhkus sisustada, korraldasid spordiüritusi ja isegi tantsupidusid. Samas koolitati neis välja tulevasi partei ja riigijuhte. Nii Erich Honecker kui Egon Krenz, kellest mõlemas said sotsialistliku ühtsuspartei liidrid, olid kunagi Vaba Saksa Nooruse eesotsas. Noorte organisatsioonide liikmeskond oli märkimisväärselt suur. 1952. aastal kuulus noorte organisatsiooni 2/3 vastavas vanuses noortest. Arvukate tõusude ja mõõnade järel kasvas ühingu liikmeskond 1960. aastate lõpust kuni 1980. aastate teise pooleni pidevalt. Liikmete arv hakkas vähenema alles 1987. aastal, mil olukord Saksa demokraatlikus vabariigis muutus kardinaalselt. Ehkki noorsoorganisatsiooni astumine ei olnud kohustuslik, võis sinna mitte kuulumine tõsiselt kahjustada õppimis- ja karjäärivõimalusi. Keeldujaid siiski leidus ja neid ajendasid enamasti usulised veendumused. Vabal Saksa noorusel olid ka oma karistussalgad, mille abil hõlbustati politsei ja riikliku julgeolekuministeeriumi tööd. Neid kasutati, et avastada lubamatut käitumist. Näiteks huligaansust, selle all mõeldi sotsialismi vastast käitumist, mis tähendas enamasti lääne meediakanalite kuulamist või vaatamist, tööst kõrvale hoidmist või üldisemalt klassivaenlase imperialistlike mõjude alla sattunud isikuid. Tuntuim Vaba Saksa Nooruse osalusel läbi viidud operatsioon oli 1961. aasta septembris läbi viidud sarviliste kampaania, mille käigus paljastati läände suunatud teleantennide omanike. Vaba Saksa Nooruse ülesanne oli antennid tagasi pöörata. 1954. aastal taas elustasid kommunistid ilmaliku tseremoonia Jugendweihe. Ateistlik režiim otsis võimalusi religioossele eritamise asendamiseks ning nii kujunes sellest 14-aastaste noorte täisealiseks kuulutamise rituaal. Esialgu tekitas tseremoonia vastuolulisi emotsioone, kuid 1989. aastaks oli see juba laialt levinud. Sellest tseremooniast osavõtnud noored pühendasid ennast riiklike eesmärkide teenimisele. 1985. aastast tuli seal anda ka pühalik vanne. Kas te olete tõeliste patriootidena valmis süvendama sõprust Nõukogude Liiduga, tugevdama sidet sotsialistlike riikidega, võitlema proletaarse internatsionalismi vaimus, kindlustama rahu ja kaitsma sotsialismi imperialistide rünnakute eest? See oli üks küsimustest, millele noortel tuli vastata. Jah, me tõotame! Koht. Muu maailma kultuuri mõjud ja inimeste isiklikud huvid olid siiski nii tugevad, et katsed luua universaalne sotsialistlik isiksus jooksid liiva. Hagen Koch oli Ida-Saksamaal noor pioneer stalinliku ajastu kõrghetkel. 1960. aastal asus ta 19-aastasena tööle riikliku julgeoleku ministeeriumisse Stasisse, mille juht Erich Milke tõstis teda eraldi esile kui eeskujuliku sotsialistliku noore võrdkuju. Nagu paljudel teistel Saksa demokraatliku vabariigi noortel, mõjutas ka Hagenkochi tuleviku otsustavalt tema perekondlik taust. Tema isa Heinz teenis teise maailmasõja ajal Saksa armees. Ta tuli tagasi Ida-Saksamaale, hakkas kooliõpetajaks ja asutas tsentristliku liberaaldemokraatliku partei kohaliku osakonna. Ida-Saksamaa esimestel sõjajärgsetel valimistel kandideeris ta linnapeaks ja võitis ülekaalukalt kommunistide kandidaati. Ametisse astuda Heinz Koch ei saanud. Selle asemel saatsid nõukogude ametimehed ta endisesse natside koonduslaagrisse. Seal pakuti talle kokkulepet. Kui ta ühineb kommunistidega, lastakse ta vabaks. Mees nõustus ja kasvatas oma poega Hagenit nii, et ta võtaks kommunismi omaks nagu religiooni. Meile räägiti, et Saksa demokraatliku vabariigi noored pioneerid loovad sõprussidemeid teises maailmasõjas üksteise vastu sõdinud inimeste vahel ja aitavad sel moel maailmas rahu kindlustada, meenutas Koch. Me teadsime, et kolmandas riigis tegutses Hitlerjugend. Kui pioneeriorganisatsioon loodi, olid paljud täiskasvanud selle vastu, kuna see meenutas neile Hitleri valitsusaega. Kuid minu isa oli õpetaja ja ta oli kohustatud veenma lapsi astuma pioneeriorganisatsiooni. Selles vanuses lapsi poliitika ei huvita. Neile meeldib lihtsalt kanda rinnamärke, vormimütse ja vormiriideid. 1952. aasta augustis kutsuti 80 000 noort pioneeri Dresdenisse, sest meie, lapsed, pidime sotsialismi edasi kandma. 12-aastasena olin ma väga uhke, et saan sellel üritusel osaleda. Ta mõistab nüüd, et oli just paraja seas, et kogu seda ajupesu vastu võtta. 13. veebruaril 1945. aastal olid Inglise ja Ameerika lennukid ajaloolise Dresdeni linna maatasa pommitanud. Surma said tuhanded inimesed. Meile näidati ühisaudasid ümberkaudsetes surnuaedades, meenutab Koch. Meile öeldi, et selles kõiges on süüdi Ameerika imperialism ja et meil, lastel, tuleb teha kõik endast olenev, et selliste asjade kordumist ära hoida. Partei ei piirdunud noortele ameeriklaste sõjakuritegude tutvustamisega, vaid tegi lausa jõhkrat propagandat. Ma olin pärit väikelinnast, kus oli palju kartulipõlde ja kartulimardikaid, kes tegid põldudel suurt laastamistööd. Dresdenis seletati meile, et need mardikad lasksid Saksa põldudele lahti ameeriklased. Meile öeldi, et kartulimardikaid külvati põldudele samadelt lennukitelt, mis Dresdenit pommitasid. Dresdeni varemete vahel seistes tõotas 80 000 last, et nad ei lähe kunagi sõtta. Ma olin 12-aastane ja andsin tolle lubaduse selle sisu endale teadvustamata. Aga ma andsin selle südamest. See kõik avaldas mulle tohutut emotsionaalset mõju. Lubasin endale teha kõik nii nagu vaja, lubasin hoolega õppida ja uskuda kõike, mida poliitikud meile räägivad. Tahtsime, et ameeriklased Lääne-Saksamaalt ära läheksid. Sel ajal ei mõelnud me üldse Nõukogude Liidust. Meile öeldi, et kõik ja lääneriikides on imperialism ja kapitalism. Koolis õppisin ma, et kõik hävitati ja purustati just kapitalismi tõttu ja kui me ei taha uuesti sõda, ei tohi me olla kapitalistid, vaid peame olema sotsialistid. Oma lapsepeas võtsin ma seda üks üheselt. Kapitalism võrdub sõjaga ja sotsialism võrdub rahuga. Stalin oli meie suur eeskuju, sest tema oli hävitanud Hitleri fašismi. Meie, lapsed, idealiseerisime Stalinit. Ta oli meie jaoks jumal. Kui ta 1953. aastal suri, kukkus maailm minu ümber kokku. Me kinnitasime seintele tema pilte ja ümbritsesime need lillede ja mustade lintidega. Tema mälestuseks korraldati hiirvaikseid leinaminuteid ja kõik me nutsime siis tema pärast. Tundus, nagu oleks lahkunud keegi pereliikmetest. Nagu väga paljud, muretses ka Koh, kes saab Stalini järeltulijaks. Koolis tundis ta huvi sotsiaalpoliitika vastu ja sai väga häid hindeid. Oli teada, et ma olen sotsialistliku Saksa demokraatliku vabariigi idee tuline ja veendunud pooldaja. Riikliku julgeoleku ministeeriumis pandi minusugust noort meest tähele. Nende nuhid andsid juhtkonnale teada, mida ma mõtlesin, tundsin ja uskusin. Ametikohale Stasis ei saanud kandideerida. Kõigist, kes seda teha söandasid, said kohe kahtlusalused. Huvitav, miks peaks keegi tahtma nende juures töötada? Stasi valis neid, keda tööle värvata ise. 1960. aasta kevadel, kui ma olin 19-aastane, tuli minu juurde üks Stasi ametnik ja ütles, et ma olen valitud töötama Stasi peakorteris Berliinis. Otse rahu tagamise ja meie kodumaa kaitsmise eesliinil. Ma olin üllatunud ja võtsin pakkumise rõõmuga vastu. 5. aprillil 1960. aastal sõitsin Berliini ja asusin tööle Stasi piirivalverügemendis. Sel ajal linna müür ja okastraadist aed veel ei lõhestanud. Vaid 4 päeva hiljem paluti mul sotsialistliku ühtsuspartei konverentsil kõne pidada. Teemaks oli, miks olime mina ja paljud teised vabatahtlikult armeesse astunud. Toona ei olnud sõjaväeteenistus kohustuslik. Selles kõnes rääkisin ma oma lapsepõlvest ja noorusajast ning Dresdenis toimunud pioneeriüritusest. Ma mõistsin ameeriklased ja nende kartulimardikad hukka ja lõpetasin kõne sõnadega. Pigem valada tuhandeid higipisaraid rahuajal, kui üks ainus verepiisk sõjas. Seetõttu olen ma täna siin ja kannan seda mundrit. Peagi edutati Koh topograafiliste kaartide valmistamisega tegeleva osakonna juhatajaks. Ma ei teadnud sellest tööst midagi. Ma olin õppinud tehnilist joonestamist, kuid Stasis oli teada, et atlased ja kaardid pakuvad mulle suurt huvi. See oli minu jaoks unistuse täitumine. 13. augustil 1961. aastal hakati ehitama Berliini müüri. 2 päeva hiljem anti mulle käsk märkida kaartidele, kus peaks jooksma piir ja anda need kaardid tutvumiseks mitmele tähtsale inimesele. Sealhulgas tulevasele parteiliidrile Erich Honeckerile ja Stasi juhile Erich Milkele. Otsus rajada piirimüür läbi Berliini kesklinna tehti ilma pikalt mõtlemata. Mingeid detailseid ehitusplaane ei olnud ette valmistatud. Me võtsime kaardid ja jalutasime läbi kogu linna. Bernau tänavalt Brandenburgi väravani ja Potsdami väljakule. Õhtupoolikul jõudsime Charlie piiripunkti juurde kohta, kuhu lääneberliinlased hakkasid mõne aja pärast kogunema ning seda pudelite ja kividega loopima. Mul kesti tähistada tulevase piiripunkti asukoht tänaval jämeda valge joonega. Seisin üks jalg lääne, teine Ida-Berliinis ja minu ülesanne oli näidata pahelistele lääne inimestele. Siiamaani ja mitte sammugi kaugemale, siin lõpeb kapitalism ja algab sotsialism. Seda joont tõmmates olin ma veendunud, et piir aitab ära hoida kolmanda maailmasõja. Samal ajal hüppas esimene ülejooksnud piirivalvur üle Bernau tänavale tõmmatud okastraadi. Paljud inimesed olid müüri ehitamise vastu, kuid mina ei olnud loomulikult sugugi ainus, kes selle rajamist vajalikuks pidas. Saksa vanasõna ütleb, et kus puid raiutakse, seal laastud lendavad. See oli minu toonane õigustus. See on ebameeldiv ja hirmutav, kuid teenib õiget eesmärki. 1970. kuni 1985. aastani töötas Koch Stasis kultuuriametnikuna. Üks film, mida ta tavatses Stasi töötajana noorsõduritele näidata, oli Šaakali päev, milles Edward Fox mängis palgamõrvarit, kes peab tapma kindral de Gaulle'i. Koch leidis, et see film peegeldab suurepäraselt läänemaailma reetlikku loomust. Sõdurite ja noorte organisatsioonide liikmete harimine ja neile meelelahutuse pakkumine oli üks tema tööülesandeid. Ma näitasin neile filme, mis tutvustasid elu Saksa demokraatlikus vabariigis, selle kaunist loodust ja võrratuid maastikke. Kuid paljud noored hakkasid huvi tundma, miks neile demonstreeritakse ainult kodumaa ilusat poolt. See oli märk, et meil tuleb neile näidata ka nõukogude filme võitlusest Hitleri režiimi vastu ja hakata tutvustama nõukogude kirjandust. Stalini kuritegeliku loomuse järgjärguline paljastumine mõjus Kohile külma dušina. Nagu ka järjest süvenev arusaam, et Ida-Saksamaal jäetakse paljud asjad inimestele rääkimata. Me teadsime, et kui kõik on valge, on siiski kusagil olemas ka must. Meile öeldi, et Saksa demokraatliku vabariigi ametlik ideoloogia on sotsialism. See oli meie ideoloogia. Või teisi sõnu, meie maailma vaade. Kuid tegelikult me maailma vaadata ei saanud. Me teadsime sellest üht-teist raamatute vahendusel, kuid ei olnud ise maailma kunagi näinud. Noore mehena olin ma Saksa demokraatlikust vabariigist vainustuses. Me püüdsime teha asju paremaks, viia ellu utoopiat. Öeldakse, kes ei ole noorena kommunist, sellel pole südant. Kes on täiskasvanuna ikka veel kommunist, sellel pole aju. Ma ei oska vastata küsimustele süü või süütuse kohta. Ma üritasin elada nii õigesti, kui seda võimaldasid mu toonased teadmised, kuid ma tunneksin ennast süüdi, kui ma praegu vaikiksin. Saan oma tänaseid teadmisi kasutada inimeste hoiatamiseks sellise diktaatorluse eest. Ma ei eita oma seotus sellega. Kuid mind saab süüdistada vaid selles, et ma uskusin valesid asju.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. À bientôt.